Det heter seg at en en, og to ti. Tre barn betyr kanskje at en blir dritten I midten, og for den som tenker sånn ordentlig katastrofetanker, hvis en dør, så har jo de to gjenværende hverandre. Noen plusser på med enda en, så vips hadde de fire, men hei, hvorfor ikke smelle på med en til? Fem kan være litt originalt, litt som Berlin-kollektiv-aktig, men da holder det vel. Ja, helt til det sprenger litt ekstra biologisk som på tampen. Da kommer kanskje en attpåklatt, eller skal vi kalle det kjærlighetsbarn. Hvor mange barn må man egentlig ha for at lykken skal bli komplett? Hva egentlig svaret på det, Hedvig Montgomery?
Ja, vet du hva? Det et utrolig godt spørsmål.
Takk.
Og svaret på det at det det ingen som vet.
Nei.
Det kommer an på hvor mye kapasitet dere har. Det kommer an på hvor lett disse barna kommer til dere. For barn ikke bestillingsvarer på internett, I hvert fall ikke sist jeg sjekket.
Nei, det ikke.
Og det kommer an på hva slags familie dere skal lage. Så ja, jeg ser lykkelige familier med alt fra ingen barn til ti barn. Jeg vet ikke, men jeg vet at hvor mange barn du får påvirker hvordan familien fungerer.
For å begynne et sted da, enebarn. Her finnes det veldig mange myter, at de blir bortskjemte, uselvstendige, egoistiske. Men hva egentlig fordelen da, for å gjøre det litt mer positivt her, med bare å ha ett barn?
Og så må jeg bare si at jeg tenker at du innleder med å si ett barn ingen, og to barn ti, som vel det man pleier å si. Jeg tenker at den store forskjellen på om man har barn eller ikke har barn.
Ja.
Og det å ha et barn, det å gå fra å være to voksne til å være en familie som en ganske betydelig overgang, og klart det endrer noen ting. Dere kommer til å leve annerledes, dere kommer til å snakke om andre ting, dere kommer til å snakke mye om dette barnet. Om det noe fint med å ha et barn, det noe kjempefint med et barn. Dere har tid, oppmerksomhet, muligheter til å være med barnet og det driver med, på en helt annen måte enn de som kanskje forstrekker seg, I hvert fall vanligvis. Men herligheten, det finnes også dem som opplever at ett barn alt for mye.
Mm.
Klart det det. Så her finnes alle muligheter. Det som det lett å reise med ett barn.
Mm.
Det lett å ta med seg på ting. Du trenger ikke å gjøre så mye med bosituasjonen nødvendigvis heller, for ett barn tar ikke så mye plass. Så hvis det det en del, kanskje til og med fordeler med ett barn, og hvis du også kjenner at du har begrenset med ressurser på hvor mye tid du kan bruke, eller hvor mye penger, så ett barn kanskje akkurat det denne familien skal ha.
Mm. Mm. Men det noe I de mytene som jeg nevnte her I sted? Altså, hva ulempene, for å kalle, I anførselstegn da, med å ha bare ett barn da?
Jeg tror at... Hvis man først så heldig at man har et barn, så man for det første heldig.
Ja.
Og jeg vil alltid begynt der. Og så tenker jeg, ja, men det kan være litt ensomt å være det eneste barnet, fordi hvis du en voksen, så blir det veldig sånn en voksen og et barn. Det litt smått. Og det å lage en slags løft over det, krever litt hjelp utenfra. Altså venner, storfamilie, noen som trekker det litt større.
Mm.
Og dere to voksne, så blir det barnet veldig bare en, og de to voksne og ett barn. Det liksom alltid de voksne som vinner, da.
Mm.
Så jeg tror at det blir litt lett sånn voksenkultur. Man snakker voksent, man snakker om voksne ting, man gjør ting. Selv om man tilpasser seg barnet mye, så kanskje det blir litt allikevel, blir det litt mye på de voksnes premisser. Så jeg tror at fellen med bare ett barn, det nettopp at man lager seg en liten voksen, hvis du skjønner, alt for tidlig.
Ja, og hva går man glipp av da?
Nei, altså barn trenger å grise, og de trenger å prate som de gjør, og de trenger å leke helt der nede. Så jeg tror at det ett barn, så må du for det første være ganske glad I å leke som voksen.
Mm.
Og det andre det at det å omgås andre med barn, sånn at det av og til en større gruppe helt fra starten av, også en veldig, veldig fin ting.
Vi får jo jevnlig mailer, og det veldig hyggelig, fra lyttere. En del av de har tatt opp dette med sånn enebarn skal vi kalle det problematikk da. Og noen gir uttrykk for sånn slags følt stigma, en forventning fra omverdenen om at du skal minst få et barn til for å være ordentlig mål. Og det kan jo være ganske så sårt. Noen kan ikke, andre ønsker ikke. Dette noe du kjenner igjen?
Ja, ja. Ganske rart, fordi når folk ikke har barn, så det klart de fleste skjønner at de skal være litt forsiktige med å spørre. Mm. At det kan være
noe der. Ja, noen ikke så veldig flinke til å være
Noen ikke så flinke der, men tross alt, de fleste har en liten sperre på det. Men når man har fått ett barn, så det akkurat som alle de sperrene har sluppet.
Ja.
Da det bare å spørre, når kommer neste mann? Det liksom bare detter ut av hvem som helst.
Ja.
Og så dette et privat spørsmål, altså det det jo virkelig.
Ja.
Hva som gjør at, at ett barn helt perfekt for oss, kanskje ikke noen ting vi trenger å skrive en hel utredning om til alle i omgivelsene. Så det kanskje spørsmålet mer invaderende enn det er mensomt. Jeg tror jo folk stiller dette spørsmålet av begeistring, mer enn de stiller det av at de trenger å få vite alt dere tenker. Så jeg tror bare man må lære seg å turnere det når man av en eller annen grunn vil ha ett barn, eller får bare ett barn. Så det bare sånn, man får bare finne en måte å tenke at ja, men spør fordi de vil oss vel, og de vet ikke hva som vel for oss.
Men så kan man jo bli møtt av mas fra barnet selv også, om at de gjerne skulle hatt en søster eller en bror, og en annen lytter som skrev til oss, nevnte det at barnet allerede fra ganske ung alder da, uttrykte redsel for å bli alene når moren og faren en dag, kanskje, ja, det gjør du helt sikkert, men altså, blir borte. Hva vil du svart da, hvis man har ikke ønsker flere, og barnet stiller sånne spørsmål?
Ja, jeg husker jo å gå tilbake igjen fra barnehagetiden til min førstefødte, hvor han og jeg bodde alene.
Ja.
Og så hadde de hatt seksualundervisning i barnehagen, og han hadde lært seg om de millionene av sædcellene.
Ja.
Som helt klart var fascinerende for en liten gutt på 4-5 år. Så da vi kom hjem, så satte han seg ned, og så tok han frem et ark og begynte å tegne, og det var utypisk for han var ingen tegner. Og det han tegnet, det var massevis av, som for meg så ut som ruter. Så jeg spurte hva det var for noe. Nei, han drev og tegnet opp leiligheten vår på nytt. Og så sa jeg, ok. Og så han laget rom til alle de barna som skulle komme, for nå skjønte han jo at han hadde trodd at han bare hadde lyst på ett søsken, men nå skjønte han jo at det var millioner av sædceller. Så dette var hans da forestilling om hvordan det da bare skulle komme rennende inn barn i en familie hvor det ikke engang var en mann. Altså det jo ganske...
Vanskelig?
Ja, det var i hvert fall langt unna, kan jeg vel si.
Ja.
Og han traff jo også, må jeg helt ærlig si, et litt sårt punkt hos meg, som absolutt ønsket meg flere barn, og som satt i en situasjon hvor akkurat da trodde jeg jo aldri at livet skulle bli annerledes. Mm. Det var som det var. Så det klart at den der, de ser på søsken, de ser på andre venner som har to, de ser på den der selvfølgeligheten i å dra hjem og være flere barn. Og det klart det noen ting de kan ønske seg. Men så ser jeg jo også at de barna som har søsken til tider ønsker seg at de var alene og misunner enebarna som får så mye oppmerksomhet og får bra matpakker og alt dette her som de får. Så jeg ser at det at et barn gir uttrykk for ønske om søsken er vel nettopp det at man av og til ønsker seg det gode man ikke har, og de ser jo ikke hvilke ulemper som følger med dette søskenet som de da ønsker seg.
Mm. Nei, noen barn som bor i stor flott villa kan jo også ha veldig, veldig lyst til å bo i en veldig trang leilighet i stedet, fordi det det noen andre i barnehagen som gjør.
For å si det sånn, femåringens drøm lite og tett og gjerne mikrohus. Se på mikrohusserie på TV, og du vil skjønne hvordan en femåring drømmer seg inn i den der tett, tett, tett sammen. Ser ikke skjermen i det å ha 200 kvadrat.
Vi kaster terning til to barn, og da man jo blitt en gjeng. Og en gutt og en jente kanskje, og da tenker man, dette jo egentlig den perfekte balanse. Det?
Altså, jeg vet ikke. Det kommer jo an på dere. Men to barn plutselig en game changer, for da dere 50-50 voksne og barn i familien. Mm. Så her skjer det noen ting. Barnas innflytelse øker ganske kraftig. Og det blir mer å henge fingrene i. På den andre side, du har gjort det før. Du vet at det går over med bleier. Du vet at trassalderen går over. Du vet at smukken tar slutt. Du har liksom lært deg noen ting. Så du litt mer erfaren når du kommer til barn nummer to, og litt kulere.
Hva den store overgangen du ser fra at familier får ett barn til å komme en til?
Altså det ene at det logistikk. Blir jo på et helt nytt nivå. Du har en som skal leveres i barnehagen og en som skal ammes samtidig. Det går jo ikke opp. Så det ene at du får mye, mye mer av de der situasjonene hvor det bare skjærer seg. Det andre at du får den vidunderlige gaven til barna, nemlig søskenkrangel. Ikke i starten, da kommer den bare som sjalusien i noen familier. Noen familier får ikke det heller, for det varierer mye. Men plutselig så har du to barn som forholder seg til hverandre og som skal finne ut av hverandre. Og jo større de blir, det er noen år hvor det ikke nødvendigvis bare lager ro og harmoni hjemme.
Men du sa vidunderlig, og du mente det ikke ironisk, gjorde du det?
Nei, faktisk mente jeg ikke det ironisk. Fordi altså, denne gaven det å lære seg at du fortsetter å være der selv når vi har kranglet. Denne gaven som ligger i at vi uenige i noen ting, og så har vi venner igjen om 5 minutter, den ganske stor. Den lærer barna veldig mye godt om livet. Men jeg kan vel si som mamma, det ikke alltid jeg føler det på samme måte.
Nei. Og det noe som veldig mange opptatt av. Det merker vi på sånne mailer og innspill vi får til denne podcasten her. Dette med søskenkrangling. Hvorfor blir dette her så veldig, veldig vanskelig og stort for foreldre?
Altså jeg tror for det første så får det oss til å føle oss helt utilstrekkelige. Ja. For prøv å gripe inn når en 2- og 4-åring krangler. Du har ikke noe nyttig å komme med. Så det får oss til å føle oss ganske ubrukelige selv. Og det lager frustrasjon i oss. Og det andre som jeg tror gjør det så stort, det at det bryter så innmari med den drømmen vi hadde om å gi vår elskede førstefødte et søsken. De skal kose seg sammen, de skal ta vare på hverandre, storebror kan forsvare i skolegården. Altså disse bildene vi har om de fine stundene, det jo som å knuse en vase når da krangelen kommer.
Mm. Bokstavlig talt også ofte, kanskje?
Det kan også skje, men det bryter så veldig med den drømmen vi hadde. Og da kanskje vi sitter der mer med sorgen over vår egen drøm enn det vi på situasjonen.
Ja, men bare for å dvele bittelitt med det, hva skal man egentlig gjøre når barna fikker i tottene på hverandre? Sånn, hva den hovedtommelfingerregelen der?
Altså nå kommer det litt an på alderen, fordi at barn under 2 år kan ikke forsvare seg selv, så der skal de ikke flytte i tottene på hverandre, der må vi alltid være med, sånn at det ikke skjer. Det andre er at jeg tror det en voksenoppgave å lage et liv hvor barna ikke unødvendig mye slitne, sultne, trøtte og har disse unødvendige kranglene, fordi en bare ut av seg. Men når barna nå en gang krangler om den vannpistolen som det bare finnes en av, eller om fjernkontrollen, eller om hvem som skal få lov til å sitte på fanget til mamma, eller som skal få lov til å være med ut og rake, altså det ene å skjønne at dette faktisk viktig for dem. Ja. Det betyr noen ting. Det ikke en meningsløs søskenkrangel.
Slutt nå, det holder ikke.
Nei, holder ikke. Du må rett og slett bare tenke, nå krangler de om noe som betyr noe for dem, selv om jeg ikke skjønner det. Hvis du bare har rukket å tenke den tanken, så du mye mer nyttig inn i situasjonen. Hva skjer for noe her? Jeg har bare en vannpistol. Hvordan skal vi løse det? Da kan du liksom gi noen sånne små verktøy underveis, som på et eller annet tidspunkt kommer de til å ha skjønt hvordan de skal bruke det. Det tar bare noe sånn som 10 år.
Men å avbryte krangelen, er det lurt?
Altså noen ganger så det bare å roe ned som den eneste muligheten. Når du har barn som krangler for eksempel for at det rett hjem fra barnehagen og skole, og de slitne og de krangler fordi det det eneste de får til. Det ikke noe krangel som noe å løse, det ikke noe som fører til noe. Da det bedre med et glass sjokomelk og iPaden, eller for den delen en banan og en med å hjelpe til med å lage middag, og den andre sitter og leser litt. Altså, da det bare å skille. Så den type krangler, det tenker jeg bare ro ned og få det til å skje noe annet, mens krangler som om noe, der det noe annet som trengs. Der må du inn og være, enten bare la dem bli ferdig med deg selv, som faktisk ofte en løsning, eller du må være til nytte for å få løst det.
Ja, vi har hatt noen episoder vi faktisk om dette med søskenkrangler tidligere. Det kan du finne hvis du går tilbake i katalogen, og vi kommer sikkert tilbake kanskje med egne episoder om det senere, men nå skulle vi gå litt videre på dette her med antall barn, fordeler og ulemper, hvis det går an å dele opp sånn da. Tre barn, hva skjer med dynamikken i en familie da?
Altså tre barn jo absolutt en større gjeng, og da får du fylt opp bilen. Ganske praktisk. Tredje barnet føler du ofte når du får, så det liksom sånn, dette kan du føde, kan du spørre barns tid, det litt sånn, det blir noe annet. Samtidig så det helt klart, hvert barn som kommer inn i familien sitt eget, kommer inn med noe nytt, litt annerledes enn de andre. Du lager ikke kopier, et barn ikke et barn. Et barn så absolutt et individ og et menneske, og vi vet aldri hvem som kommer, før vi får det der første blikket inn, og vi begynner å ane at, hvem dette? Så hvem det betyr jo mye for hvordan det blir. Tredje barna har jo den luksusen ofte, at de ofte får plass til å være mer viljesterke, for eksempel. Fordi det ikke like ille for foreldrene at de det. Så det skjer ofte noe nytt med at du da får inn en med knallvilje, rett og slett fordi nå var det plass til det. Og jeg ser også at da, igjen, vi vrir til et hakk på logistikk. Mer som skal hentes, mer som skal bringes, mer som skal vaskes, mer som skal legges på plass.
Men vil du si at man bør gjøre noen forhåndsvurderinger før man vurderer å få et tredje barn, eller det bare å gå etter magefølelsen og ønskene?
Altså, dette jo et godt spørsmål. Fordi vi jo ikke så himla rasjonelle, og jeg tenker av og til at dette spørsmålet som vi nå har fått, nemlig hvor mange barn skal ha, som et veldig aktivt valg, jeg tenker av og til når jeg sitter med mennesker på kontoret mitt som har dette spørsmålet som et problem inn i akkurat sitt parforhold og sin familie, at jeg vet ikke om vi har hjernekapasitet egentlig til å vurdere, ta rasjonelle vurderinger på noen ting som så biologisk drevet og så intuitivt og så natur. Så spørsmålet blir jo ofte litt rart, fordi du har så innmari lyst på et barn til, og så finner du gode argumenter for det å få et barn til, mens den andre kanskje kjenner at jeg orker ikke det, fordi at hvordan skal det da gå med trening og jobb og sånne ting, og kjenner bare en sånn, spare meg, to må da være nok, og finner argumenter for det. Så man argumenterer så veldig logisk utifra den der grunnfølelsen. Og jeg kan jo si at den der fysiske naturdriften mot en til, den uhyggelig sterk. Og det å slå den ned med rasjonelle tanker virkelig, virkelig, virkelig ikke lett. Så det sprengstoff inn i mange parforhold dette her.
Men det typisk at det damene som virkelig, virkelig kjenner, hva skal man kalle det da, biologisk trang, mens menn mer sånn rasjonelle og veier for og mot og kommer til et nei fordi at de må ha større bil?
Altså, menn har jo en fordel, nemlig at fertiliteten deres varer mye, mye lengre. Ja. Sånn at den der skruestikkepanikken, jeg har ikke noe, det rett og slett en følelse som vanskelig å beskrive, og jeg vet ikke helt om jeg klarer å formidle det til en mann på ekte, fordi det en sånn now or never følelse som så intens. Og det å komme og det å formidle den intense følelsen til en som ikke har den, det omtrent som å forklare forelskelse til en som aldri har vært forelsket. Altså det er veldig vanskelig. Så om menn rasjonelle fordi de ikke har den tidsfristen, jeg vil jo ikke si at det det. De har råd til å være rasjonelle på et annet nivå.
Og så tror man kanskje at man i mål, men så kommer det jaggu en natt på klatt da, mer eller mindre planlagt. Og hva slags gleder eller utfordringer det gir til familie?
Det ganske vittig, ganske ofte når jeg sitter med en par som har fått tre eller fire barn, så sier far at ja, siste mann, det var jo et uheld. Og så ser jeg på ansiktsuttrykket på mor at det var kanskje noe han trodde igjen. Det er mange uheld som er veldig, veldig ønsket. Så disse barna til slutt kan være ekstreme ønskebarn. Det kan de virkelig, virkelig være. Og heldigvis for det. Igjen, hvert barn du får, gjør noe med hvordan familien fungerer. Jo flere barn, jo mer tid må du bruke på det. Enda mer som skal følges opp, enda mer som skal hentes og bringes, men du får stordriftsfordeler. Fordi du har jo det meste av greiene hjemme, du lager disse barnevennlige middagene uansett, du har fått det litt inn i fingrene. Jeg synes ofte det er fascinerende når jeg er hjemme hos de større familiene, hvor godt det fungerer. For når jeg sitter der med mine egne to, så tenker jeg jo at jeg ikke hadde hatt kapasitet til en til, men så har jeg vært hjemme hos familier som har 3, 4, 5 og 6, og sett at til og med opp i 10, og sett at det har de jo.
Ja, og hvorfor er det sånn, tror du? Er det erfaringen som gjør det, eller er det bare at det blir et nytt tannhjul som man liksom bare lirker lett inn i maskineriet?
Altså for det første så må jeg bare si at de som får mange barn, veldig ofte ser at det er familier som både har kapasitet til det og hjerterom til det, og velger dette. Det er sånn de velger tiden sin. Så det er, og det gjør jo at det er ikke så helt tilfeldig hvem det er. Og sånn må det nesten være. Fordi ja, det krever både at du har følelsesoverskudd, økonomisk overskudd, altså at du har plass og mulighet til å ta imot flere barn. Mm. Så det er jo det ene, at det er ikke så tilfeldig hvem som får det. Det andre det er at jeg tror nok det er sant. Når du kommer til et punkt, så har du det rett og slett. Det ligger inn. Det er sånn vi lever. Det er sånn det fungerer. Og da går det fint. Men det er helt klart at muligheten til å dra på en spontan tur, altså den type ting, går jo selvfølgelig ned.
Mm. Det er litt sånn kost-nytte over dette her da.
Ja, litt sånn kost-nytte, men det er jo også hva slags kultur vi får. Jeg er jo selv oppvokst i en familie hvor vi var 4. Det er klart at det var mye gjeng over det. Vi barna hadde mye intern humor, hadde mye våre greier som de voksne overhovedet ikke var med på. Sikkert mange grunner til det. Men jeg husker jo hvordan en av de jeg synes det var morsomst å være hjemme hos, han hadde 9 søsken.
Ja.
Nei, faktisk 10. De var et helt fotballlag. De var 11.
Ja.
Og fulltidsarbeidende foreldre.
Ja.
Så det betyr at hjemme i det huset, som var ganske stort, apropos, det var så spennende å være der. Det var en barnekultur som var helt, helt annerledes enn i vår størstlige lille familie, som bare hadde 4 barn, hvis du skjønner.
Mm.
Det var enda mer av denne følelsen at barna hadde sin verden og sitt liv.
Mm. Mm.
Og så kan man jo si at det er jo klart at det er ikke bare å holde det der i sving.
Et begrep som du nevnte på forhånd, last baby blues, det har jeg ikke hørt før. Jeg har jo hørt baby blues, men ikke last baby blues, hva er det for noe egentlig?
Ja, det må jeg bare si. Jeg vet ikke om det er et så godt begrep, men jeg har i hvert fall kjent på det selv. Når du har fått det du tenker er siste barnet, den der følelsen av tomhet, av nesten at du er ørken innvendig, fordi du aldri skal få oppleve denne gleden igjen, aldri skal få oppleve gleden av å holde en baby på denne måten, aldri skal få oppleve den fantastiske reisen en baby til der, det er for meg last baby blues.
Mm. Men er det sånn at noen blir helt sånn deprimert av det?
Mye, mye mer utbredt enn det vi tenker. Og jeg tror at vi ikke snakker så mye om det, fordi at du skal jo være glad som har fått denne eller disse. Du skal jo føle en glede over dem du har fått. Så denne nesten litt irrasjonelle opplevelsen av at var dette alt, er jo ikke helt... Er litt kravstort da.
Ja.
Så jeg tror nok dette lett går inn i det som blir en form for, jeg kaller det livskrise, eller opplevelse av at nå er det slutt, som ikke helt er så lett å dele. Men ja, jeg ser den hos mange kvinner som kunne ha fått en til, eller som håpet å få en til.
Ok, så det er vanskelig å si hva som er fordeler eller ulemper. Det finnes ikke noen objektiv sannhet rundt hvor mange barn som er riktig. Men jeg var litt inne på myter I sted, og det finnes jo en del myter om hva konsekvensene blir etter hvor man havner I søskenflokken. Vi har for eksempel denne dritten I midten ved trer-konstellasjoner, for å kalle det det, det avglemte barnet. Har dette her noe som helst å si? Om vi en natt på klatt, eller om vi dritten I midten, eller hva vi for hvordan det går med barna?
Nå du inne på noen ting som jeg synes interessant, fordi ja, selvfølgelig, altså hvilket liv du lever betyr jo noen ting for hvem du blir. Så da jeg klart det. Samtidig jeg så lite glad I denne forskningen som slår fast med bred penn at yngste mann blir kunstnerisk, og eldste mann blir leder, og den som går I midten den... For det første så det ikke sant. Det mye, mye mer nyanser enn som så, og personligheten til barna spiller mye, mye mer inn enn som så. For det andre så blir det en litt sånn selvoppfyllende profeti. En av mine mest fremgangsrike, selvstendige, morsomme veninner. Hver gang jeg ser at hun snakker om seg selv som dritten I midten, så kjenner jeg at det krymper seg I meg. Fordi, nei. Det ikke det som blitt livet hennes, og det ikke det som sannheten. Men ja, det jo også sant at det å være den I midten gjør at du må klare deg litt mer selv. På godt og på vondt. Det jo sant at den som kommer sist får det litt enklere, fordi man ikke får like mye pes for hver minste slinger I valsen, fordi foreldrene har lært seg at det går over, som noe fint. Men kanskje blir du litt glemt. Det noe fint med det å være eldstemann og virkelig få den der nybegeistringen til foreldrene. Du blir I hvert fall fullt opp så det holder. Men kanskje kan det noen gang bli litt mye. Altså det fordeler og ulemper som jeg ser går igjen I de fleste familier. Men jeg tenker at vi skal være forsiktige med å lage forsterke begreper eller ord om hva dette betyr for resten av livet. Det å lage et godt liv og god plass for utvikling for hvert av barna egentlig oppgaven, uavhengig om det nummer 1, 2 eller 3. Eller lenger ut.
Så det jo egentlig valget bare ditt?
Ja, kanskje. Men igjen, det ikke engang sikkert at du klarer å lage første barnet, selv om du ønsker. Det ikke sikkert at du får nummer 2 eller nummer 3, selv om du ønsker. Barn ikke bestillingsvare, og kanskje det noe av det som gjør det fint også.
Tusen takk for at du lyttet på denne episoden. Vi tilbake neste mandag. Da publiserer vi en ny episode på Podme eller eventuelt via ap.no som du kanskje hører oss via. Håper du får en fin uke med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eller 8 barn. Ha det bra.